الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حضرين الحضرات يعدين برحمة الله سبحانه وتعالى سكليان Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur merafa'kan setinggi-tinggi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala di atas kesinambungan nikmat, kesinambungan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Yang mana dengannya hari ini kita bernafas. Dengannya hari ini kita melihat. Dengannya hari ini kita mendengar. Dengannya kita pada hari ini tahu siapa itu Allah. Dan dengan hidayah Allah kita menyembahnya dengan sebenar-benar sembahan. Maka kesyukuran yang setinggi-tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memandu kita ke arah ketaatan, ke arah keabdian atau pengabdian kepada Allah yang Maha Berkuasa. Dan insya-Allah pada malam ini kita menyambung lagi perbincangan kita dalam soalan-soalan berkaitan akidah Islam yang kita telah baca sebelum daripada ini. Ada ya raunat rabbahum satallan, okey, kerana minggu lepas baca oleh melihat Tuhan oleh Ustaz Fadlan. Insyaallah pada malam ini kita nak sambung berkenaan dengan hadis as-syafa'ah. Walaupun dari segi mungkin dari segi susun atur ataupun yang dibincangkan melalui topik-topik ini bukanlah secara tertibnya dia berlaku. Maksudnya antara melihat Allah dengan hadis berkenaan dengan syafa'ah. Tentu saja perihal melihat Allah Subhanahu wa taala hanya berlaku setelah hamba-hamba Allah memasuki syurga. Dan berita tentang syafaat ada yang berlaku sebelum daripada masuk syurga dan ada yang berlaku selepas daripada masuk syurga. Jadi apa yang menjadi topik perbincangan dalam kitab ini, susun aturnya bukanlah menunjukkan tertib secara mutlak, tetapi dia adalah perbincangan menurut soalan-soalan yang telah dikemukakan dan tidak membawa maksud lebih daripada itu. Jadi apabila telah dibincangkan persoalan melihat Allah Azza wa Jalla di dalam syurga, itu adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada ahli syurga. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kenikmatan di atas kenikmatan itu. Sebagai firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Lilladzina ahsani, bagi orang yang muhsinin, membuat kebaikan, al-ihsan. Al-husna, bagi mereka itu kebaikan, al-husna iaitu syurga Allah. Lilladzina ahsanul husna, bagi orang yang baik syurga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tambah lagi di atas nikmat syurga itu, wa ziyadah, nikmat syurga dan tambahan ke atas nikmat. Maka nikmat sebagai tambahan nikmat ini adalah nikmat yang lebih besar daripada nikmat. Maka dia dinamakan sebagai tambahan. Dia dinamakan sebagai tambahan kerana nikmat yang datang adalah sesuatu yang bersifat lebih daripada nikmat yang sudah dikecapi. Kalau kita ibarat kata nak makan nasi. Nah, makan nasi kemudian kita tambah. Berbeza Nasi mula-mula kita makan bila lapar. Bila dah kenyang, tambah pula. Maksud dia adalah satu nikmat ke atas nikmat. Kita sudah ada rumah. Kemudian orang bagi pula sebuah kereta yang mahal dan sebagainya. Maka nikmat di atas nikmat. Ziyadah bermaksud tambah. Maka dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala menambah nikmat ke atas nikmat syurga, iaitu nikmat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia adalah nikmat yang paling besar, yang terbesar, yang mana dengan nikmat ini penghuni syurga akan memandang rendah nikmat-nikmat syurga. Bila dia mendapat nikmat melihat Allah, dia merasakan nikmat syurga itu kecil nak dibandingkan nikmat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita kena banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat peluang untuk merasai nikmat yang paling agung ini. Nikmat yang paling besar, nikmat yang tiada tolok bandingnya, iaitu nikmat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya siapa yang mendapat nikmat tersebut, dia mendapat kemuliaan yang setinggi-tingginya. Karena dia berpeluang melihat Rabbul Jalil, Tuhan Raja segala Raja, penguasa di atas segala penguasa, dan yang memiliki segala-galanya. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi untuk merasakan nikmat tersebut, perlu ada suatu proses yang panjang. Yang telah kita baca sebelum daripada ini bermula daripada perjalanan alam barzakh, kemudian dibangkitkan di alam akhirat, kemudian dihimpunkan di padang mahsyar, kemudian diletakkan di satu tempat sebagai mauqif, menunggu selama 50 ribu tahun dalam keadaan matahari dekat dengan kepala. Perbincangan yang telah lepas itu perjalanan yang cukup-cukup panjang. Tetapi manusia dalam keadaan tersebut memerlukan suatu perkara yang dinamakan sebagai asy-syafa'ah. Bila sudah berada selama 50 ribu tahun dalam keadaan tegak, berpeluh dengan matahari dekat dengan kepala, panasnya, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah berada di bawah lindungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala, maka manusia pada waktu itu ternanti-nanti apakah keputusan, siapakah yang boleh membantu mereka dalam menghadapi situasi tersebut. Maka pertolongan, bantuan yang diharapkan dalam bahasa Arab dinamakan sebagai syafa'at. Syafa'at bermaksud pertolongan. Syafa'at bermaksud tuan. Syafa'at boleh bermaksud satu wasilah yang melepaskan diri kita daripada segala sesuatu. Sebagai contoh, apabila seorang sahabat nak meminta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan seorang pencuri daripada hukumnya, lalu ditanya, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah kamu nak memberi bantuan di atas satu had hukuman daripada hukuman-hukuman Allah? Maksudnya bantuan untuk melepaskan, pertolongan yang membebaskan daripada sesuatu perkara. Itu dipanggil asy-syafa'ah. Bantuan yang membebaskan kita daripada sesuatu belenggu, masalah ke, hukuman dan sebagainya. Atau bantuan yang memberi kebaikan kepada kita dari segi darjat dan tingkatan. Dan semua itu akan kita bincangkan daripada dalam bab jenis-jenis syafaat yang akan berlaku. Cuma pada malam ini perbincangan kita ialah apa yang dimaksudkan ataupun apakah dalil yang menceritakan kepada kita wujudnya syafaat, bahawa manusia ini akan dibantu, wujudnya pertolongan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dalam keadaan sengsara dan juga derita, ataupun dalam keadaan kepayahan, menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Wa qad athbatallahu 'azza wa jalla asy-syafa'ah." Jadi perbincangan kita pada malam ini ialah apakah dalil beriman dengan asy-syafa'ah, pertolongan dari siapa, untuk siapa dan bila. Pertolongan tentang syafa'at ataupun hadis cerita tentang syafa'at, apakah dalil wujudnya syafa'at, dari siapa syafa'at, kepada siapa asy-syafa'ah, dan bilakah manusia ini memerlukan syafa'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan asy-syafa'ah, itu pertolongan, di dalam banyak tempat dalam kitab Allah dengan syarat-syarat yang ketat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa asy-syafa'ah, pertolongan ini adalah hak milik Allah sahaja, milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat ke-44, maksudnya qulillahu, firmannya qul lillahi asy-syafa'atu jami'a, qul lillah asy-syafa'atu jami'a, katakanlah bahawa semua syafaat itu adalah kepunyaan Allah, semua syafaat itu adalah kepunyaan Allah. Maksudnya apabila disebut tentang pertolongan seseorang, semua makhluk sama ada yang memberi syafaat ataupun menerima syafaat berada dalam kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seseorang itu mampu memberi syafaat atau seseorang itu dikira mampu menerima syafaat, tetap saja dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana syafaat itu milik mutlak Allah. Seorang yang mendakwa dia mempunyai amalan kebaikan atau mempunyai zuriat-zuriat yang baik atau mempunyai hubungan yang baik dengan seseorang manusia yang soleh, lalu dia mendakwa, okeylah aku ni tak apa dah, dah zuriat pun dah baik, kawan pun dah baik, orang tu baik, orang ni baik, tinggal aku je tak baik. Akhirnya, okey, aku tunggu akhirat besok, tunggu syafaat-syafaat dia orang ni. Belum tentu dia boleh mendapat syafaat tersebut. Kerana qul lillahi syafa'atu jami'ah, syafaat itu milik mutlak Allah. Kita seorang, andai kata orang-orang syuhada yang boleh memberi syafaat, lalu dia nak memberi syafaat kepada orang lain, maka belum tentu dia boleh memberi syafaat kepada orang lain, kerana syafaat adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Milik mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi yang kita faham pada malam ini yang pertama sekali ialah syafaat adalah semuanya kepunyaan Allah. Dalam mana-mana jenis, dari mana-mana tingkatan, martabat, situasi, semuanya mesti bergantung kepada Allah. InsyaAllah kita akan baca tentang syafaat al-uzma selepas dari soalan. Ya, untuk soalan yang berikutnya tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nak memberi syafaat, baginda bersujud di bawah arasy Allah memohon kepada Allah, maka selagi Allah tidak memberi perkenan, selagi itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memberi syafaat, maka kerana syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkenaan waktunya pula, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahawa ianya tidak akan berlaku kecuali dengan izinnya. Bila dia berlaku, kalau bila dari sudut alam mana, tentu saja alam tersebut ialah alam akhirat. Kalau kita nak tanya bila tu, bila dia berlaku di alam akhirat pula, maka dia hanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan bila ni banyak sudut. Bila nak dipandang dari sudut alam mana, maka dia berlaku di alam akhirat, tak berlaku di alam dunia. Kerana hadis kita cerita tentang hari akhirat. Pada hari akhirat, bila dia akan berlaku, tidak dinyatakan secara tepat dari sudut masa, tetapi dinyatakan bergantung kepada izin dari Allah Subhanahu wa Taala. Apakah selepas 50 ribu tahun itu secara automatik boleh berlaku, atau bilakah secara tepatnya? Wallahu ta'ala a'lam. Dia bergantung kepada izin Allah Subhanahu wa Taala. Tidaklah kata cerita tentang syafaat uzma sahaja, contoh kita kata. Pergi jumpa cari Nabi Adam, bila bangkit doa akhirat hari mauqif 50,000 tahun. Fi yaumin kana miqdaru 50,000 sana. 50 tahun, 50,000 tahun di padang mahsyar mauqif, kemudian mencari-cari orang yang boleh menolong mereka. Pergi kepada Nabi Adam, Nabi Adam tak boleh tolong. Pergi kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh tak boleh. Pergi kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim tak boleh tolong. Pergi kepada Nabi Musa, Nabi Musa tak boleh tolong. Pergi kepada Nabi Isa, Nabi Isa tak boleh tolong. Sehingga pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku ana laha ana laha. Tetapi bukanlah bermaksud bila jumpa Nabi, okey, sekarang ni boleh syafaat terus. Tidak. Dia bergantung kepada izin dari Allah Subhanahu wa Taala. Nabi yang akan minta dengan Allah, bila Allah Ta'ala nak bagi, itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi firman Allah berkenaan dengan perkara tersebut, man dhalladhi yashfa'u indahu ila bi'idhni, dalam surah Al-Baqarah ayat kursi pun kita baca, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Tidak seorang pun yang akan memberi syafaat di sisi Allah illa bi'idhni, kecuali dengan izni. Dalam surah Yunus ayat yang ketiga juga sama. Ma min syafi'in illa min ba'di izni. Tidak seorang pun pemberi syafaat dapat memberi syafaat illa min ba'di izni, kecuali selepas dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma min syafi'in, tidak ada daripada seorang pemberi syafaat yang boleh memberi syafaat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diredai olehnya. Dalam surah As-Saba ayat yang ke-23, wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lahu. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memberi syafaat itu. Memberi syafaat itu. Maka dalam perkara ini berkaitan dengan syafaat, terdapat dua perkara yang digantung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan syafaat. Yang pertama sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam surah An-Najm ayat 26 tu, kalau kita tengok, dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki. illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha. Pertama sekali bergantung kepada izin Allah. Izin dari Allah sebagaimana yang kita sebut tadi. Bila Allah izin, baru boleh bagi syafaat. Dan bila Allah izin, baru boleh terima syafaat. Yang kedua, wayardha, dan diredai oleh Allah. Kalau orang itu nak bagi syafaat, tetapi orang penerima syafaat tidak diredai oleh Allah, niscaya dia juga tidak boleh menerima syafaat. Dalam hadis haud, kita pernah dengar cerita tentang haud Nabi. Bila Nabi nak terima umat dia, ada segolongan manusia yang ditolak daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi nak bagi, tetapi sebahagian daripada mereka tetap saja ditolak oleh para malaikat. Kerana syafaat sendiri pun bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sememangnya Nabi diberi kelebihan, tetapi kelebihan tersebut bergantung kepada izin dan redha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berkenaan dengan dari siapa asy-syafa'ah, pertolongan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan. Wa amma mimman takun, daripada siapa syafa'ah, Allah telah menjelaskan bahawa ianya tidak berlaku kecuali dengan izinnya. Dan Allah tidak akan mengizinkan kecuali kepada awliya-awliya Allah, wali-wali Allah yang diredai lagi salih, yang Allah Subhanahu wa taala redha dan terpilih al-akhyar yang salih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba. La yatakallamun illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Dalam surah Maryam ayat 87, la yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Dan mereka tidak berhak menerima syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah Tuhan yang Maha Pemurah. Ayat yang tadi surah An-Naba, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Hari di mana malaikat ruh dan malaikat Jibril dan para malaikat, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, dalam keadaan berbaris-baris. La yatakallamun, pada waktu itu manusia tidak berkata-kata. Illa man adzina lahu ar-rahman, kecuali orang yang diberi izin oleh Allah. Jadi nak minta dengan Allah, nak keluar daripada mulut nak minta dengan Allah pun la yatakallamu, mereka tak bercakap.
Yatakallamun itu manusia atau malaikat yang diberi?
Disebut di sini la yatakallamun illa man adzina lahu ar-rahman, orang-orang yang nak memberi syafaat, orang-orang yang berada pada waktu itu, termasuk juga lah malaikat-malaikat yang ada, kecuali bila diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah hujung surah Maryam, wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Lepas tu, la yasma'u illa hamsa. Tak ada sebab. Sebelum tu kan sebab tu berkenaan dengan diamnya keadaan manusia pada hari itu, termasuk juga manusia diam, termasuk juga para malaikat tidak berkata-kata kecuali apabila diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebut sini, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Wa qala sawaba, dan ia mengucapkan kata-kata yang benar. Mengucapkan kata-kata yang benar. Jadi di sudut sini pengarang ini pun mengambil ayat ini dalam istishhad terhadap kisah syafaat. terhadap kisah syafaat memberi maksud bahawa la takallamu di sini merujuk kepada manusia yang berkaitan dalam soal syafaat, yang berkaitan kepada soal syafaat. Baik. La yamlikuna syafa'ah. Jadi kedua-dua ayat ini tentang mimman takunu asy-syafa'ah, dari siapa syafa'at pertolongan, pertolongan ini, maka dia adalah daripada awliya Allah, daripada kekasih-kekasih Allah, orang-orang soleh, orang-orang syahid. Tetapi sebagaimana yang kita sebut tadi, dia ada beberapa tingkatan syafa'at, ada beberapa kategori syafa'at, yang mana insyaAllah kalau ada kesempatan kita baca. Saya ingat kita nak baca tu malam ni kalau sempat, pasal malam ni nak cerita bab syafa'at, kemudian masuk bab-bab lain daripada pertemuan kita selepas daripada ini. Berkenaan dengan untuk siapa asy-syafa'ah pula? Untuk siapa asy-syafa'ah? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahawa dia tidak akan izinkannya kecuali untuk orang yang diredai. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan tidaklah mereka memberi syafaat kecuali pada orang yang diredai oleh oleh Allah. Kalau kita tengok banyak tempat ni berkenaan dengan syafaat, banyak sangat cerita tentang asy-syafaat. Maksudnya memang sangat-sangat Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita satu penekanan, gambaran bahawa kita sangat-sangat berhajat kepada asy-syafaat. Kita sangat-sangat berhajat kepada asy-syafa'ah. Dan firman Allah dalam surah Taha ayat ke-109, yauma idzil la tanfa'u asy-syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Dan pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya, dan dia, yakni Allah, telah meredai perkataannya, meredai perkataannya. Jadi semua ni dalil-dalil yang menunjukkan wujudnya syafaat, bila syafaat, daripada siapa syafaat, kepada siapa syafaat. Ringkasnya, syafaat berlaku pada hari akhirat bergantung kepada izin Allah bila dia boleh berlaku. Daripada siapa? Ialah daripada kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang salih, orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah untuk memberi syafaat. Kepada siapa? Orang-orang yang terpilih, yang Allah Subhanahu wa taala redai mereka boleh menerima syafaat. Baik. Persoalannya, siapakah yang dimaksudkan tentang orang-orang yang Allah taala redha? Orang-orang yang Allah taala redha, siapakah dia? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran yang memberi gambaran bahawa orang yang Allah Subhanahu wa taala redha hanyalah orang-orang yang mempunyai tauhid dan juga keikhlasan. Orang yang mempunyai tauhid dan keikhlasan, orang ini termasuk dalam orang yang Allah taala redha. Adapun selain daripada mereka, maka Allah telah menjelaskan bahawa mereka ini tidak termasuk daripada golongan yang menerima syafaat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 18. Maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Maliz zalimina min hamim wala syafi'in yuta'." Maksudnya orang-orang yang zalim tidak mempunyai hamim. Hamim ni maksud teman setia. Hamim, teman setia. Seorang pun dia tak ada. Orang yang zalim, teman setia tak ada. Wala syafi'in yuta'. Dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafa'at yang diterima syafa'atnya. Yang diterima syafa'atnya. Maka dalam ayat ini, maksudnya orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim dari sudut akidah mereka. Dapat ayat-ayat tentang kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Sehingga para sahabat bila dengar tentang ayat kezaliman tu, dia takut dengan cerita tu, sehinggalah turun alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bila tu ayat tu, manakah orang yang tidak menzalimi? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin. Mana ada orang yang tidak memakaikan diri dia dengan kezaliman? Orang muslim, kita sendiri pun banyak zaliman yang kita buat. Baik ke atas diri kita, baik ke atas orang lain. Tak ada manusia yang tidak zalim kepada diri dia sendiri. Hatta Nabi Adam doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam doa, zalamna anfusana, kami menzalimi diri kami sendiri. Jadi kalau Nabi Adam doa macam tu, apatah lagi kita yang bawah daripada dia. Mustahil kita tidak berlaku zalim. Cuma kita nak faham apa yang dimaksudkan dalam kezaliman atau tentang kezaliman dalam ayat ini. Sebagaimana firman Allah, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Maksudnya, ayat-ayat orang yang tidak mempunyai teman setia pada hari akhirat. Orang-orang yang tidak boleh menerima syafaat. Tidak ada pemberi syafaat yang layak diterima syafaatnya pada hari akhirat. Ialah orang-orang yang zalim dari sudut akidahnya. Zalim dari sudut akidahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-100 dan 101. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ialah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah orang-orang kafir duduk bertengkar, berhiwar sesama mereka, duduk bercakap sesama mereka. Mereka berkata, fama lana min syafi'in, duduk merayu, mengadu, merintih, maka tiada berguna lagi bagi mereka syafa'at, dan maka kami tidak mempunyai pemberi syafa'at seorang pun, dan tidak mempunyai temannya yang akrab. Bila duduk bincang sembang sama dia tu, tanya-tanya, tak ada, kami tak ada siapa nak tolong kami. Kita macam duduk sebatang kara di sebuah negara. Tak ada orang nak tolong kita. Kan orang tak kenal kita dan kita tak kenal. Akhirnya kita tidak mempunyai pembantu. Ataupun kita tidak layak untuk menerima bantuan. Kalau di negara kita contohnya, datang bawa kad kenalan UNESCO pelarian daripada Myanmar. Nah, banyak perkara yang tak boleh nak minta tolong. Pasal apa? Kerakyatan adalah satu keahlian untuk menerima bantuan. Sebagaimana orang di dalam dunia ni pun ada orang yang boleh menerima bantuan dan ada orang yang tidak boleh menerima bantuan. Maka di akhirat juga Allah Subhanahu wa taala memberi bantuan kepada orang yang dia redha dan tidak memberi bantuan kepada orang yang Allah taala tidak redha. Maka orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak redha ni, dia pun mengadu, merintih pada hari akhirat, fama lana min syafi'in. Kami tak ada orang nak tolong kami. Bukan tak ada orang nak tolong dia. Dia tu sendiri tidak layak menerima pertolongan dan syafaat daripada orang. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaatnya melimpah-limpah. Kalau orang itu ahli, mempunyai keahlian, diredai oleh Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala memberi keizinan bagi Nabi untuk memberi syafaat kepada umatnya. Tetapi bila dia menyatakan kami tak ada orang yang mempunyai memberi syafaat, sedangkan orang mempunyai syafaat itu ada, itu Nabi dan orang-orang soleh, tetapi dia itu tidak layak menerima syafaat. Sebab tu dia merintih, fama lana min syafi'in. Dia kata kami tak mempunyai pemberi syafaat seorang. Jadi rupa-rupanya dia tu sendiri tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah baru ni dalam baru ni dalam satu tazkirah Ustaz sentiasa sebut kepada jemaah, masa kita pun tak tekan sangat soal isu masjid baru nak masuk masa tu, soal tahlil dan sebagainya, soal syafaat yang kita rasa bantuan daripada yang masih hidup kepada orang yang telah mati. Soal bantuan. Jadi jangan diharap bantuan itu boleh membantu sekiranya orang yang kita nak bantu itu tidak layak menerima bantuan. Kita nak baca Quran kepada orang si mati. Nak baca Quran kepada si mati. Ya, si matinya tak pernah baca Quran dalam hidup dia. Apakah syafaat, itu boleh membantu dia? Syafaat atau pertolongan ini harus berada ke atas hanya kepada orang-orang yang Allah Ta'ala redha. Kita nak bantu seorang yang tidak pernah bersolat dalam hidupnya. Takut-takut keengganan dia bersolat melibatkan soal akidah dan terkeluar daripada landasan Islam. Sebab itulah dalam soal memberi syafaat, memberi pertolongan kepada orang-orang yang telah meninggal, kadang-kadang dilihat pada status orang yang meninggal. Kita boleh mendoakan kepada mereka, tetapi sejauh mana dia layak menerima doa, istighfar, bantuan dan sebagainya, Allahu Ta'ala alam. Berdoa tu boleh, tetapi sejauh mana dia menerima syafaat, menerima bantuan, itu bergantung kepada diri dia sendiri. Kalau orang yang tidak pernah bersujud kepada Allah, maka jangan diharap sujud orang lain dapat membantunya. Kalau dia tidak pernah membasahkan lidahnya dengan bacaan Al-Quran, maka jangan diharap bacaan Al-Quran orang lain dapat membantu. Kalau dia seorang yang enggan membayar zakat, maka jangan diharap sedekah orang lain boleh membantu. Kerana dia adalah orang yang tidak layak menerima pertolongan. Itu konsep dalam as-syafa'ah. Kalau nak dikira tentang kebaikan, nak bersedekah, nak jamu orang dan sebagainya, kadang-kadang orang kaya banyaklah dia boleh buat majlis dah untuk sedekahkan kepada yang telah dia yang telah meninggal dunia. Soal dia tak solat ke sebelum ni, soal dia tak kenal masjid ke sebelum ni, soal dia tak pernah baca Quran ke sebelum ni. Jadi kalau senang, begitu senang setiap pertolongan itu layak untuk diterima, maka untunglah orang kaya dan meranalah orang miskin. Tetapi Nabi SAW melihat dalam syurga, nah, fa idza aktsaru ahliha al-masakin, orang yang paling ramai penghuni syurga ialah orang-orang miskin. Jadi pertolongan dari sudut mana dia? Pertolongan dia ialah dia bergantung kepada redha Allah. Bergantung kepada keredhaan Allah. Maka dia tak melibatkan orang lain. Dia tu mempersiapkan diri dia dengan redha Allah. Dia redha kepada Allah, Allah redha kepada dia. Maka syafaat dia adalah orang yang termasuk daripada penerima syafaat. Kita sememangnya kita tidak, kalau sekiranya kita tak mampu menjadi pemberi syafaat, tergolong daripada golongan yang memberi syafaat, sama ada orang soleh tu, sama ada para syahadat tu, sama ada hafazul Quran tu, tak tergolong. Sekurang-kurangnya kita mohon supaya kita ni tergolong daripada penerima syafaat. Kalau pemberi syafaat pun tidak, penerima syafaat pun tidak juga, fala haula wala quwata illa billah, maka masa tu sangat-sangatlah rugi. Baik. Jadi ahlu tauhid wal ikhlas, orang-orang yang termasuk golongan penerima syafaat ialah orang-orang yang mempunyai tauhid dan keikhlasan. Baik. Wa qala Allah Ta'ala fihim, dan berkata lagi, berfirman lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang mereka, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِ, dan mereka, dan maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang yang memberi syafaat. Kalau orang nak bagi syafaat pun, sekiranya dia bukan ahli penerima syafaat, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِ, tidak bermanfaat bagi mereka syafaat, pemberi syafaat. Tak berguna siapa pun nak bagi syafaat kepada dia, maka dia tidak boleh menerima syafaat. Tidak boleh menerima syafaat. Baik. Waqad akhbarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu utiya syafa'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahawa baginda telah diberi asy-syafa'ah. Syafa'ah ini yang disebutkan sebagai asy-syafa'ah al-uzma. Asy-syafa'ah al-uzma. Syafa'ah uzma yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafa'ah ni syafa'ah terbesar, syafa'ah yang meliputi semua makhluk. Baik yang kafir, baik yang muslim. Bila? Iaitu syafa'at yang menamatkan penantian mereka terhadap pengadilan Allah. Itu syafa'at al-uzma. Baik kafir, baik muslim menerima syafa'at ini. Iaitu dia dah tak mampu dah. Soal duduk di padang mahsyar terlalu lama ni, dia dah rasa dia ni dah cukup diazab. Cukup terseksa. Sehingga orang yang beriman kata, cukuplah kami. Putuskan apa yang sepatutnya. Baik sama ada dia ahli syurga, hantar kepada syurga. Baik ahli neraka, hantar kepada neraka. Dah tak sanggup 50 ribu tahun tu berdiri ni. Maka sebab itulah mereka mencari-cari orang yang boleh berdoa kepada Allah untuk memutuskan pengadilan. Cari Nabi Adam tak boleh. Cari Nabi Nuh tak boleh. Nabi Adam kata, aku pun ada dosa dengan Allah. Masa aku makan buah larangan dalam syurga, aku diturunkan ke dunia. Aku bersalah dengan Allah. Tanya Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, aku tak sabar dalam berdakwah. Aku mendoakan kaum aku ditimpa banjir yang besar. Akhir sekali, rasa tak layak. Tanya Nabi Musa AS. Tanya Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim kata, aku tak layak. Aku pernah berdusta. Nabi Ibrahim dusta tiga kali, dia sebut tiga kali. Dusta yang pertama, bila nak keluar, orang nak keluar kota, dia kata aku sakit. Nak keluar daripada kota, dia kata aku sakit, dia tinggal orang lain pergi. Kemudian dia hancurkan berhala. Bila orang balik, tengok berhala pecah, orang kata, siapa ni Ibrahim? Tanya-tanya yang besar, terkapuk dekat dia. Dua kali. Dan kali ketiga, dia balik daripada Palestin, lalu ke Mesir. Nabi ke Palestin dan dia lalu pemerintah Mesir tengok kepada isteri dia dan dia tanya, siapa ni? Ni adalah saudara perempuan. Dengan tiga kali dustaan itu, walaupun dusta itu kerana Allah, tapi dia rasa tak layak untuk memberi syafaat. Tanya kepada Nabi Musa, tanya kepada Nabi Isa, tak mampu berlaku. Akhirnya minta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Nabi kata ana laha, maka seterusnya apa yang disebut annahu ya'ti, kemudian baginda akan menghadap Allah. Di mana menghadap Allah? Fayasjuda tahtal arshi, maka baginda bersujud di kaki di bawah arsy. Fayasjuda tahtal arshi, dia sujud di bawah arsy. Sujud di bawah arasy Allah. Berapa lama? Wallahu ta'ala a'lam. Wa yahmadu rabbahu bimahamidi yu'limuhu iyyah. Dan dia memuji, baginda memuji-muji Allah dengan satu pujian yang Allah Ta'ala ilhamkan padanya pada ketika itu. Yang disebut tidak ada pujian yang lebih tinggi kepada Allah nak dibandingkan dengan pujian yang Nabi akan puji Allah sewaktu baginda menerima syafaat. Sehingga dia memuji dengan pujian yu'limuhu iyyah, yang mana pujian itu Allah ilhamkan, Allah ajar kepada Nabi cara nak memuji Allah. Kita hari ini mungkin kita puji Allah dengan pujian kita sendiri. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, kalau kita tengok dalam doa-doa Nabi, cara pujian Nabi kepada Allah pun dah berbeza dah. Dah dengan kita indahnya pujian Nabi.
Kita tahu hari ini baca doa-doa yang warid, yang sahabat pada Nabi. Indahnya pujian. Bentuk pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ahdika wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata. Doa, kemudian doa Nabi, Allahumma apa tu doa? Nahnu 'abiduk banu 'abidik banu ima'ik nawasina biyadi. Kami ni hamba-Mu, anak kepada hamba lelakimu, anak kepada hamba perempuan. Dahi kami duduk di pada kekuasaan kami. Segala urusan kami berada pada kekuasaan. Cara pujian-pujian ini sangat-sangat indah pada bahasa, sangat-sangat dalam pada makna. Tetapi yang digambarkan pujian yang berlaku pada akhirat besok adalah pujian yang lebih dalam makna. Lebih indah bahasanya, yang mana pujian itu yahmadu rabbahu bimahamida yu'limuhu iyyah. Allah Ta'ala akan ilhamkan, ajar kepada Nabi cara mana mu nak minta aku pada masa itu. Maka Nabi bersujud di bawah arasy Allah, memuji Tuhannya dengan pujian yang akan diajar oleh Allah kepadanya, dan tidak terus meminta asy-syafa'ah. La yabda bisyafa'ati awwalan. Dia tak minta dengan syafa'at. Tidak terus minta syafa'at. Puji Allah Ta'ala, bersujud. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun sehinggalah dikatakan pada Nabi, irfa' ra'sak, angkatlah kepadamu. Waqul yusma', sebutlah kerana kamu akan didengari. Washfa' tushfa', dan wasal tu'ta, mintalah kamu akan diberi. Dan washfa' tushfa', dan mintalah asy-syafa'ah, kerana syafa'at kamu akan dilayani. Pada waktu itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dari Allah Subhanahu wa taala supaya beri syafa'at. Thumma akhbara, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa baginda tidak meminta asy-syafa'ah kepada semua atau untuk semua pembuat maksiat dari kalangan ahlu tauhid sekaligus. Sebaliknya, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, fa yahuddu li haddan thumma ukhrijuhum minan nar wa udkhiluhumul jannah thumma a'udu fa aqa'u sajidan mithlahu fi tsalitsah aw ar-rabi'ah hatta ma baqiya fin nari illa man habasahul Qur'an wa kana Qatadah yaqul inda hadha ay wajaba alayhi al-khulud. Maka dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dihadkan kepada untukku jumlah tertentu, lalu aku masukkan mereka ke dalam syurga. Kemudian baginda kembali untuk sujud sekali lagi, lalu dihadkan jumlah tertentu. Kali kedua, kali ketiga, kali keempat, sehinggalah tidak tinggal dalam neraka kecuali orang-orang yang habasahul Quran, yang disekat oleh Quran. Wa kana Qatadah yaqul, dan berkatalah Qatadah, inda hadza, pada waktu itu, ai wajaba alaihi al-khulud, sehinggalah bila berakhirnya syafaat Nabi, maka tak ada dah orang yang keluar, maka wajiblah ke atas mereka kekal di dalam neraka. Ustaz,
siapa yang habasahul Quran tu, siapa orang yang ditahan oleh Al-Quran?
Kalau dilihat dari segi al-khulud, orang-orang yang tak beriman kepada Allah. Cuma detailnya man habasahul Quran, wallahu ta'ala alam, dari segi ahli Quran ke dia, orang yang tak beramal dengan Quran ke dia, wallahu ta'ala alam dari sudut tu. Tapi dari segi wajaba alaihil khulud, orang-orang yang selama-lamanya dalam syurga, mengikut kefahaman Qatadah di sini, maksudnya orang-orang yang kafir lah, orang-orang yang kafir. Tapi man habasahul Quran, apakah orang-orang beriman juga akan dihalang oleh Quran? Seasa Allah Ta'ala alam sini tak berlaku di sini begitu. Walaupun kita kata ahli Quran juga ada yang yang dosa pun ada, yang disebut tentang hak Nabi tengok orang yang bila Nabi tengok azab kubur kan, orang yang duduk terbaring sorang, kemudian empat pada dia dengan batu pecah, batu golek-golek, dia pergi ambil batu, kepala ni dah okey balik, empat lagi, kemudian golek-golek datang lagi. Disebut itu adalah orang yang diberi Quran tetapi meninggalkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran dari sudut bacaan dan juga amalan. Jadi bila kita dengar lagu tu memang berat. Tapi apakah mereka ini disebut tak akan keluar daripada neraka? Rasa-rasa Allah Ta'ala ala, tidak begitu. Yang disebut di sini bila Qatadah kata ay wajaba alaihi khulud. Al-khulud, akidah kita ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahawa semua orang yang mempunyai keimanan akan keluar daripada neraka. Dia hanya tinggal orang-orang yang kafir. Jadi apa yang disebut di sini, Nabi SAW ada satu peringkat syafaat al-uzma, kemudian ada pula syafaat yang berbentuk Nabi keluarkan mereka daripada neraka. InsyaAllah kita akan sebut secara ringkas selepas daripada ini. Kemudian Nabi SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pernah bertanya kepada baginda, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah? Faqal, laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadith adun awwal minka lima ra'aytu min hirsika 'alal hadith. As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia sekali dengan syafaatmu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah kata, wahai Abu Hurairah, aku dah agak dah tidak akan ada orang yang bertanya kepadaku tentang soalan ini lebih dahulu daripada kamu. Maksudnya Abu Hurairah, dia kata, aku dah sangka dah, kamulah orang yang bertanya soalan. Orang lain bukan tak akan tanya, tapi kerana kamu ni lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Kerana aku tengok kamu ni sangat-sangat bersungguh bila sebut tentang hadis Nabi. Jadi Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, siapa yang manusia yang paling bahagia dengan syafaat? Orang yang paling bahagia menerima syafaat Nabi. Jadi Nabi kata, orang yang menyebut tiada la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi, secara ikhlas daripada hati. Maka orang-orang yang mempunyai tauhid, maka orang inilah yang layak menerima syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahli tauhid yang ikhlas, ahli tauhid yang ikhlas, maka akan dikeluarkan daripada neraka. Orang yang ada tauhid dalam hatinya walaupun sikit, maka orang ini akan dikeluarkan daripada neraka. Tak kira lah dia ini termasuk apa? Dia ini orang yang berada pada akhir zaman, yang disebut sebagai orang-orang yang hanya kenal Allah, tak tahu solat, tak tahu apa, hanya kenal je Allah. Tak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Jadi tok nenek dia dulu husbud. Maka kalau tak silap Ustaz Anas bin Malik as-Sarawi hadis ni, bila ditanya oleh orang yang mendengar, mereka ni duduk di mana, dia tak nak jawab. Mereka duduk mana, tak jawab. Kali tiga tu, kata Rasulullah kata, duduk dalam syurga juga. Orang tu pun sekecik-kecik tauhid dia, orang ni pun dikeluarkan juga daripada neraka, masuk pada syurga. Apatah lagi orang yang Islamnya lebih mekar, lebih subur dengan amalan-amalan, maka dia lebih dahululah layak menerima syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Untuk ringkasannya, syafaat ni terbahagi kepada 6 peringkat. Ada 6. Mungkin Masri boleh bagi nota minggu depan. Syafaat ni ada 6. Untuk ringkas, kalau nak bincang minggu lepas sekali lagi pun kita boleh bincang juga. Syafaat yang pertama, syafaat al-uzma, merangkumi seluruh manusia, baik yang kafir, baik yang muslim, iaitu syafaat berkenaan dengan faslil qada, iaitu Allah memutuskan pengadilan. Kalau kita kata orang okay, duduk dalam jail tu, bilalah nak buka kes aku? Tak buka, tidak dibicarakan kes dia di mahkamah. Dia ni duduk ISD, pas sambung. Tak tahu betul, tak tahu salah. Seksa tak dalam penjara? Saya seksa dalam penjara. Nah, tak tahu, tak dibicarakan sama ada bebas ataupun tidak. Jadi bila syafaat al-uzma, okey, semua manusia dibicarakan. Kemudian diputuskan pengadilan. Maka tu syafaat al-uzma. Syafaat yang kedua, iaitu syafaat Nabi dalam membuka pintu syurga. Dalam membuka pintu syurga. Baginda lah orang yang pertama sekali membuka pintu syurga. Dia minta izin, dia minta supaya dibukakan pintu syurga, dan dia yang buka pintu syurga. Nabi SAW orang yang pertama sekali masuk syurga dan memberi syafaat kepada umatnya sebagai umat yang pertama masuk syurga. Itu syafaat yang kedua. Syafaat yang ketiga ialah syafaat orang yang dah masuk, dah diberi perintah masuk neraka, maka diselamatkan, tak payah masuk neraka. Keputusan orang yang disabitkan dengan neraka tetapi diberi syafaat supaya tidak masuk neraka, terus masuk syurga, tak perlu masuk neraka. Dia ni ahli neraka tapi diberi syafaat terus ke syurga. Ini kategori yang ketiga. Yang keempat, syafaat kepada ahlu tauhid yang dah masuk neraka lalu dikeluarkan daripada neraka. Syafaat dikeluarkan daripada neraka. Maka orang ini dikisahkan bahawa apabila dia sudah dikeluarkan daripada neraka, maka pada tubuhnya penuh dengan kesan sisa bakaran api neraka. Lalu dikeluarkan mereka, dimasukkan ke dalam sungai hayat, sungai kehidupan, dimandikan dengan air di dalam sungai tersebut, lalu tumbuhlah daging-dagingnya, tumbuhlah balik kulit-kulitnya, tumbuhlah balik segala anggotanya sebagaimana tumbuhnya biji benih selepas daripada ditimpa hujan. Maka tumbuh balik, jadilah dia sebagaimana manusia biasa yang dihilangkan daripadanya tanda-tanda atau kesan-kesan ahli neraka. Hiduplah dia dalam syurga sebagaimana ahli syurga yang lain. Ini yang keempat. Yang kelima, syafaat Nabi atau syafaat kepada ahli syurga untuk ditinggikan darjatnya dalam syurga. Syafaat kepada ahli syurga ditinggikan darjatnya di dalam syurga. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, syafaat tentang kaum yang diperintahkan masuk neraka tapi diselamatkan daripada neraka, tak perlu masuk neraka. Yang keempat, ahli tauhid yang dah masuk neraka kemudian dikeluarkan daripada neraka, dimandikan dalam sungai hayat, dimasukkan ke dalam syurga. Yang kelima, kepada ahli syurga lalu ditinggikan darjat mereka dalam syurga. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima ini ada juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hamba dia yang lain. Adapun yang pertama dan yang kedua, syafaat al-uzma dan syafaat tentang buka pintu syurga, maka ini hanya kelebihan khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berkaitan dengan penghuni neraka dan penghuni syurga selepas itu, adanya hamba-hamba Allah yang saleh, para syuhada, para hafaz Quran, pada para saleh, dan siapa saja yang Allah Ta'ala izinkan, maka ada yang berkongsi. Dia boleh keluarkan daripada neraka dan masukkan ke dalam syurga. Dan yang keenam, yang keenam ni juga syafaat, tetapi dia hanya khas kepada Nabi, pada seorang daripada manusia, iaitu syafaat Nabi kepada bapa saudaranya Abu Talib. Bapa saudaranya Abu Talib di dalam neraka, supaya diringankan baginya azab neraka. Itu yang keenam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang Abu Talib, pak saudara dia, huwa fi dhahdah minan-nar laula ana lakana fi ad-darkil asfali minan-nar. Dia duduk fi dhahdah ni maksudnya apa? Satu tempatlah kita kata dalam neraka. Laula ana, kalau tidak sekiranya aku, lakana fid-darkil asfali minan-nar, kalau tidak sekiranya aku, nescaya dia sudah berada pada dasar yang paling dalam dalam neraka. Lalu diringankan azab oleh Allah kepada Abu Talib dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebut di sini, hadhihi khassah li nabiyyina, ini khas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ammihi Abu Talib, pada bapa saudaranya Abu Talib. Orang lain maka tidak termasuk dalam syafaat ini, tak termasuk dalam syafaat ini. Maka tu beberapa atau enam kategori syafaat. Dan kalau kita tengok sesungguhnya kita pada hari ini tak ada seorang manusia pun yang rasa terkaya dan tidak memerlukan kepada syafaat. Kalau dia ahli tauhid, maka sesungguhnya dia tetap memerlukan syafaat al-uzma. Dia tetap memerlukan syafaat untuk masuk syurga. Dan dia tetap memerlukan syafaat untuk ditinggikan darjat-darjatnya dalam syurga. Apatah lagi kalau dia adalah ahli neraka daripada kalangan ahli tauhid, maka dia juga memerlukan syafaat Nabi. Maka semua manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia memerlukan pada syafaat. Sebab itulah dalam soal kita hari ini mengikuti sunnah Nabi, dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang kita nak ialah kita ni diakui sebagai umat Nabi dan layak menerima syafaat Nabi. Kemudian dapat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Itu matlamat kita. Kenapa kita duduk perhebatkan, bertegas dalam soal sunnah Nabi, memperjuangkan sunnah Nabi? Kerana orang yang layak menerima syafaat Nabi ialah orang yang diakui oleh Nabi umatnya dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak nak sebagai orang yang dihalau daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan adanya orang yang nak mengaku umat tapi dihalau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang berhujah kata, oleh kerana tu sebab itulah kita dah buat maulud ni, Maulidur Rasul ni. Dah, sambut Maulidur Rasul, buat perayaan, haflah, berarak sana, berarak sini, buat jamuan sana, jamuan sini. Soalnya mencintai Rasul ialah dengan mengikuti sunnahnya. Mengikuti sunnahnya ialah dengan melihat apa yang dibuat oleh para sahabat-sahabatnya dalam ikutan terhadap sunnah. Kalau kita nak mendakwa kita adalah orang yang sayang kepada Nabi, maka tidak ada orang yang lebih sayang kepada Nabi nak dibandingkan dengan para sahabat. Sewaktu seorang tentera Islam nak dibunuh, Zaid bin apa, tak ingat ustaz, di kankurak Quraisy di Mekah, dia disalib di tengah-tengah padang pasir. Kemudian datang pembesar-pembesar Quraisy, kamu mahukah aku tukar kamu dengan Muhammad? Muhammad dulu di sini, kamu balik ke rumah, Dia kata aku tak mahu Nabi Muhammad disakiti walaupun tertusuk dengan satu duri. Sehingga Abu Sufyan pada masa itu mengatakan, aku tidak melihat satu golongan atau satu kawanan, satu kelompok manusia yang lebih sayang kepada sahabat dia berbanding dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kecintaan mereka terhadap Rasulullah jauh melampaui kecintaan yang apa kita rasa pada hari ini. Tetapi dalam masa yang sama mereka mengagungkan sunnah Nabi lebih daripada menyambut sejarah berkaitan dengan Nabi. Dan sesungguhnya satu fakta yang mungkin kita dah tahu ataupun mungkin ada yang belum tahu, apabila dikaitkan dengan soal Maulidur Rasul, tarikh kelahiran Rasulullah ataupun disebut sebagai 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal memang banyak perkara berlaku padanya. Adanya waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke tengah-tengah kota Madinah pada 12 Rabiul Awal. Hijrah tidak berlaku pada bulan Muharram. Hijrah tidak berlaku pada bulan Safar. Nabi keluar daripada Mekah akhir bulan Safar, 27 Safar, bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari. 27, 28, 29. Satu Rabiul Awal Nabi keluar ke Madinah berjalan selama 8 hari sampai pada 8 Rabiul Awal di Quba. Duduk di Quba 4 hari, 8, 9, 10, 11. Hari ke-12 Nabi bergerak sampai di tengah-tengah kota Madinah yang hari ini padanya ada Masjid Nabi. Nabi sampai pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini secara ittifaq di kalangan ahli sejarah. Juga 12 Rabiul Awal yang ittifaq di kalangan ahli sejarah ialah hari Isnin, 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijrah, iaitu tarikh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sepakat mengatakan bahawa lahir pada tahun Gajah dan juga pada bulan Rabiul Awal dan juga pada hari Isnin. Tetapi tidak disepakati pada tanggal berapa Rabiul Awal. Lalu dibuat kajian menurut falak, ilmu falak. Kalau kita kata nak kaji macam mana, 1400 tahun dulu kaji payah. Merujuk kepada tarikh 9 Zulhijjah, tahun ke-10 Hijrah. Hari apa tu? Hari Arafah, Hajjatul Wada', jatuh pada hari Jumaat. Begitu juga hari Isnin, 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijrah. Hari apa tu? Kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kalender ini, hari yang berlaku padanya, maka dibuat kajian bahawa hari Isnin, bulan Rabiul Awal, tahun Gajah, ada 4. Isnin yang pertama 2 Rabiul Awal. Isnin kedua 9 Rabiul Awal. Isnin ketiga 16 Rabiul Awal. Isnin keempat 23 Rabiul Awal. Jadi hari Isnin Rabiul Awal tahun ke tahun Gajah tak ada 12 Rabiul Awal. Puan-puan, Syekh Mubarak Furi dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum menterjihkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada 9 Rabiul Awal tahun Gajah. Dan dibuat kajian juga menyetujuinya seorang pakar falak dari Mesir, Mahmud Fasha, nama dia Fasha. Dan juga boleh rujuk pada laman web Jabat Mufti Negeri Melaka, buah jabatan falak syar'i dia. Juga menterjemahkan bahawa 9 Rabiul Awal tahun hari Isnin, yang kedua ialah 9 Rabiul Awal tahun Gajah. Jadi dalam soal ni, bila dikatakan kenapa semua ni tidak sabit, tidak kukuh dalam sejarah, walhal sahabat dulu hidup dengan Nabi, walhal dia boleh tanya sepupu Nabi, dia boleh tanya anak-anak Nabi, dia boleh tanya pak saudara Nabi, dia boleh tanya Al-Abbas, dia boleh tanya Abu Ali bin Abi Talib, dia boleh tanya banyak pak saudara Nabi, dan semua saudara mara Nabi duduk Mekah, takkan dia orang ni tak boleh beritahu. Tetapi yang dimaksudkan atau dibuat kesimpulan bahawa mereka tidak mementingkan sejarah kelahiran dan mereka mementingkan sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih teruk lagi, ada yang mengaitkan dengan sambutan Maulidur Rasul kepada kerajaan Fatimiyah di Mesir yang kebanyakannya adalah golongan Batiniyah yang menyambut bukan sekadar maulid Nabi, maulid Hussein, maulid Hasan, maulid Fatimah dan banyak maulid. Mereka ni adalah golongan yang sukakan kepada perayaan. Dan lebih bergerak lagi lepas daripada itu, ada yang berdakwa bahawa golongan yang memperkenalkan 12 Rabiul Awal menyambut kelahiran adalah sebenarnya orang yang bergembira dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bergembira bahawa Nabi sudah wafat. Dan mereka ini adalah orang yang tak berapa setuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang mengatakan mereka ini adalah golongan-golongan ekstremis daripada Rawafidah yang meninggikan Ali sebagai rasul lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan yang mengangkat Ali ni selayaknya jadi rasul lebih daripada Muhammad, golongan inilah yang bergembira dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang mengaitkan sambutan itu sebenarnya dikaitkan dengan kegembiraan dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun, perlu untuk kita memahami sejarah, mengkaji, mempelajari dan mendapat yang tepat berkenaan dengan kehidupan dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua terpandu ke arah apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seasa dan lebih rezeki pada malam ini, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kurang baik atau tidak baik dari kemahiran ustaz sendiri. Ada soalan yang nak tanya? Satu soalan.
Diterangkan tentang orang kafir pun dia dapat syafaat
uzma, bermaksud pertolongan supaya diadili. Itu saja. Dia tidak masuk syurga dengan syafaat tersebut. Dia maksudnya syafaat bagi mereka ialah supaya mereka itu diadili sahaja. Jadi orang kata kalau kita duduk di ISA, salah ke tak salah kita tak tahu lagi. Cuma ada orang buka kes kita, dibicarakan. Soal nak bersalah atau tidak selepas daripada itu tidak berkaitan dengan syafaat. Maksudnya bila berlakunya syafaat al-uzma, maka diadili semua manusia. Itu sahaja. Dan tidak berkaitan dengan syurga atau neraka. Selepas daripada itu barulah ada. Boleh, betul. Ha. Sebab tu antara doa, dalam doa jenazah untuk kanak-kanak tu, kita mendoakan dia supaya dia dapat memberi syafaat kepada kedua ibu bapa dia. Antara doa dia. Dalil Allah. Satu, lima.
Apa ni Pak Ustaz, jelaskan pasal syafaat yang kita dulu.
Golongan macam mana tu? Wallahu alam, tidak boleh jelaskan. Cuma mereka ni tentu saja yang amalan kebajikan dia kurang dan amalan kejahatan dia banyak, akhirnya dia dimasukkan ke dalam. Tetapi dia adalah ahli tauhid. Soalnya dia dengan keempat tu sama-sama je. Nombor tiga, nombor empat sama-sama. Ahli tauhid ada dosa, ada pahala. Kedua-duanya dimasukkan ke dalam neraka. Cuma ada yang diselamatkan sebelum masuk neraka, ada yang diselamatkan selepas masuk neraka. Apa kriteria mereka? Allah Ta'ala. Jin dengan haiwan. Jin termasuk as-saqalain daripada dua mukallaf. Adapun haiwan, dia tidak diadili. Dan telah kita baca tentang kisah pengadilan sesama haiwan, dan juga manusia akan diberi dosa terhadap kezaliman dia terhadap haiwan, dan dia tidak diadili sebagaimana manusia diadili. Allahu a'lam.
Syafaat yang ketiga dan keempat tu sama saja,
dia sudut sama saja, cuma awal dan akhir. siapa dulu, siapa kemudian, wallahualam. Jadi kalau kita kata kefahaman kita sekarang ni, ahli syurga, orang ahlu tauhid yang ada dosa ada pahala. Kalau timbangan pahala dia lebih berat daripada dosa, orang ni masuk syurga. Masuk syurga itu akidah. Yang tinggal ialah orang yang faman thaqulat mawazinuhu wa faman khaffat mawazinuhu, orang yang ringan timbangan dia. Fa ummuhu hawiyah, maka ringan pun masuk aku. Tapi kategori mana ringan dia atau berat dia, orang ni bergantung kepada diri dia sendiri. Jadi ada yang diberi syafaat sebelum masuk neraka. Kalau dia tu timbangan pahala dia lebih berat untuk tidak masuk neraka, ha ni masuk syurga dia terus. Dah. Wallahu taala alam. Apakah mereka ni tapi disebut dalam teks ni kata fi aqwamin qad umira bihim ila an-nar, pada kaum yang telah diperintahkan masuk neraka. Maka sabit kesalahan masuk neraka. Bukan kata dibicarakan lalu dimasukkan dalam syurga. Tidak. Dibicarakan sabit ahli neraka tetapi diselamatkan daripada keputusan tersebut, diberi syafaat masuk syurga. Yang keempat, hal ni masuk neraka kemudian masukkan dalam syurga. Kategori kriteria Allah Ta'ala alam. Dia nampak macam hampir sama, tapi tak sama. Mana ketidaksamaan dia? Allah alam. Siapa dulu?
Lelaki dulu. Kalau binatang, ke mana dia?
Dia jadi tanah balik. Kunu turaba, jadilah tanah. Pada masa tu orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, alangkah lakanya kalau aku jadi tanah pun lebih baik daripada aku jadi manusia. Semua binatang, kecuali binatang-binatang yang terpilih lah. Terpilih. Kalau itu tengoklah kisah haiwan teladan. TV apa Mas Ri? Itu akidah kita. Faman thaqulat mawazin. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Bergantung kepada dosa dia ada juga. Ada yang dilihat tentang macam kita kata dia dari segi kaedah asal manusia dihukum terhadap kesalahan. Kaedah asal hal jaza'u ihsan illa ihsan, tidak ada kebaikan kecuali hak baik, dan hak jahat pun dibalas dengan kejahatan juga. Khairan yara, dia semua akan. Cuma sebab itu kita kata di alam sana kerahmatan Allah Ta'ala ni luas. Kita dah baca sebelum ni hadis tentang hadis bitaqah. Yang mana orang tak ada kebaikan kecuali syahadah. Orang ni pun ada yang diselamatkan sampai masuk syurga. Tak masuk neraka pun ada. Jadi soal rahmat Allah Ta'ala, ini kategori yang telah disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita hanya melihat pada soal berapa kualiti atau kuantiti soal amalan. Dan pandangan Allah melihat dari sudut keimanan. Melihat soal keyakinan. Orang ni macam sahabat Nabi. Tak. Sallallahu alaihi wasallam bila tanya tentang kiamat, macam saat Nabi kata, ma'adaktalah. Apa yang kamu sediakan kepada kiamat? Dia kata, aku tak sediakan solat, puasa, zakat. Apa aku sediakan? Ialah cinta kepada Allah dan Rasul. Nabi kata, anta ma'a man ahbabta. Kamu akan berada bersama dengan orang yang kamu cinta, kamu sayang. Sebab tu orang buat, kita buat ni sebab sayang ke Nabi. Kita buat maulud ni, dia kata. Oh ni hari semalam saya, ustaz pergi solat dekat surau Al-Falah, Taman Cempaka. Ada seorang ustaz tu. Tak sempat dengar dia solat, dia bagi tazkirah. Jauh-jauh ustaz dengar pasal ustaz gilir solat. Ustaz solat dengan jemaah Kemudian ustaz jaga anak balik, dia pula pergi solat. Jadi dia sempat dengar kuliah, ustaz tak sempat dengar. Dia tu ustaz tu tak pakai kopiah pun. Dia kata, siapa yang kalau Maulidur Rasul tu bid'ah, dia tanya dia balik, dia sayang ke tak kepada Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hujahnya banyaklah, hujah sayang Nabi, sayang Rasul tu. Kita tak pertikaikan soal sayang tu, sayang semua sayang lah. Soalnya bagaimana yang kita tunjuk kesayangan kita. Jadi nak ceritanya, soal amalan tu satu, soal akidah, ini yang penting. Hadis Bitaqah, kenapa dia masuk syurga? Kerana la ilaha illallah. Hadis tentang syafaat, dah, Nabi kata siapa nama? As'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Kesemua hadis berkenaan dengan syafaat, masuk syurga, semuanya dikembalikan kepada soal iman. Dan kita akan bincang selepas daripada ni, hal yadkhulul jannah aw yanju minan nar ahadun bi'amali. Apakah masuk syurga atau selamat daripada neraka seseorang dengan amalannya? Amalan itu prasyarat. Syarat utama akidah, keimanan. Dan soal inilah yang kita kata adanya tinggi dan rendah. Keimanan orang yang tinggi, keimanan orang yang rendah, semua ni dinilai oleh Allah tidak sebagaimana neraca kita tengok. Kita tengok hari ni dalam satu dewan, satu kuliah, satu Malaysia ni, dalam satu Malaysia ni, semua orang Muslim. Tengok analah warga negara Islam. Itu pada IC kita. Tapi pada pandangan Allah, akidah, akinah ini berbeza. Al-iman, yazidu, wa yanqus. Semua ni akan dinilai dan melibatkan soal syafaat. Jadi kita tak boleh nak kata ni berat timbangan semua. Kaedah asal, semua yang berdosa dihisab, diberi hukuman. Tapi pada hari akhirat, innal hasanat yudhibna sayyi'ah. Ada kebaikan yang menghapus segala kejahatan. Ada juga yang menghapus kejahatan, kesalahan, semuanya ada rahmat Allah. Kerahmatan Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Jadi semua ni tidak ada kaedah yang kita boleh letak pada hari ini. Siapakah dia? Bagaimanakah dia? Dan semuanya yang kita boleh minta, ya Allah, rahmatilah aku pada hari akhirat. Masukkanlah aku ke dalam orang yang menerima syafaat. Masukkanlah aku kepada dalam orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua tu berkaitan dengan soal la ilaha illallah. Sebab tu kita kena banyak banyak berkenaan dengan akidah, soal keimanan, soal keikhlasan, soal bagaimana kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerusi sunnahnya dan ajarannya. Wallahu a'lam, kat aku sebelah hari kita ni. Doa kita dulu sama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak ya, hang nak anak hak sini. Dah IC lain lah. Ha.